Dobre novice na Radiu Robin, začenjamo z žlahtno komedijo Vse se je dalo. V moji družbi režiserka Tereza Gregorič, ki smo ji na Radiu Robin pravzaprav že čestitali, pa vendar raje večkrat kot nobenkrat, kaj ne. Dobar dan, Tereza. In ja, čisto vse se je dalo, potem ko komedija na Dnevih komedije v Celju dobi 4 nagrade, in sicer strokovno nagrado, občinstveno priznanje ter obe igralski nagradi. Se pravi, prava bira priznanj, ki nakazuje, jo, da znate in zmorete ustvarjati dober humor.
Ja, res je, kot si povedala.
Veliko se govori tudi o oglašenem delovanju celotne ekipe, ampak morava vedeti, da je dirigent vendarle režiser, oziroma v tem primeru režiserka. Kaj vam, bom rekla, pri vseh teh nagradah največ pomeni? Kako bi jih ubesedili?
Pravzaprav vse nagrade so nam zelo drage in veliko pomenijo, ker dokazujemo, da smo na vseh področjih, ne, tako na strokovnem nivoju dosegli, kot se ve, da kar imamo najraje pri publiki, ne samo primorski publiki, ki se zrinja v gledališče, ampak celo Štajerci oziroma Savinčani so nam pokazali, da, ja, da deluje.
Premišljena mera komičnega je bilo velikokrat rečeno. Kako preverite, kaj deluje in kaj ne, in koliko je skepse pri tem, ko greste pred ljudi?
Seveda, ja, mislim, ogromno je razmisleka, ne, komedija je zelo eksaktna in matematična pravzaprav. Zade je ogromno razmisleka in tudi pač se komedija, ko prije prvič, se pač tudi proba, ne, ampak nam je že v prvo veliko stvari uspelo, potem pa seveda še z razvojem, s ponovitvami smo dodali tudi neke nove vsebine in tako naprej, ne, in komedija je živa, ne, mora biti živa, mora imeti prostor, ne, za neko spreminjanje.
Žlahtna komedija, se pravi nov zagon, in če se ozrete nazaj, vse se je dalo, čeprav ste bili morda tudi na momente skeptični, kako boste zbrali tisto najboljše, namreč več kot 70 pričevanj ljudi ob slovensko-italijanski meji, potrebno je bilo zbrati, kot radi rečemo, češnjo na torti, kaj ne?
Ja, seveda. Pričevanje je bilo ogromno in tudi vsebine za 3 predstave. Pravzaprav in ogromno zgodb, ki so res dobre, smo pač morali dati na stran zaradi celote predstave, ne? Ker če bi vse, bi lahko 3 dni gledali, ne? Predstavo. Ampak smo res, zbrali smo pravzaprav ne vse, ki so nam bile všeč, ampak tudi te, ki smo jih nujno rabili. Ampak predvsem smo izdelali motive, like, ne? V bistvu primorce, ki živijo na meji, ne? In smo jih potem vključili v zgodbo in tako naprej.
Se pravi, žlahtna komedija, žlahtna komedijantka Patricija Jurinčič-Finžgar, žlahtni komedijant Matija Rupel in ja, občinstvo, ki vas je ocenilo res tako visoko oceno, vse to kot dobra popotnica za delo tudi v bodoče, kaj ne?
Ja, seveda.
Hvala, iskrene čestitke še enkrat, in na vas, drage poslušalke in poslušalci, je, da odtisnete pečat tudi tej zgodbi.
Med drugo dobro zgodbo bomo risali in se potepali po Krasu. Izšel je namreč turistični vodič po Krasu v obliki stripa, poimenovan Kar strip, ki na izviren, dostopen in pripovedno bogat način predstavlja naravno, kulturno in gastronomsko dediščino čezmejnega kraškega prostora. Publikacija je nastala po zamisli Aleša Pirnarčiča, besedila, risbe, uredniško pripravo in naslovno ilustracijo pa je pripravil Jakob Klemenčič, ki je v tem trenutku v naši družbi. Jakob, najprej lepo pozdravljeni, kje vse nas vodič vodi?
Glede na to, da je to nekak bil del projekta Gorica 2025, se začne in konča tam. Ne? In pa gremo, ne, krog. Najprej gremo dol do, mislim, gor do Goriškega Krasa in potem dol do morja, Štivanj, pa Križ, pa še kar dol do Trsta, pa Milje, potem pa v dolino, potem gor na slovenski del Krasa, ne? Lipica, Sežana in gor nazaj do Gorice. Seveda umestno, to je važno, tle gor tudi Repentaber, tle se tudi veliko dogaja.
Kot ste zapisali, skozi popotovanje se razkrivajo značilnosti kraške pokrajine, njena geologija in podzemni svet, zgodovina prve svetovne vojne, literarne sledi velikih ustvarjalcev ter tudi vsakdanje življenje ljudi, ki oblikujejo identiteto tega prostora. Posebno mesto v vodiču predstavlja tudi kraška gastronomija. Katere jedi so vključene, katere bi izpostavili?
Vsekakor šelinka, to je ena oblika mineštre, potem štruklji, med iz rešelike, pa olje iz belice, naprimer, rigojanči, sledica in potem seveda še dve vini, ne, to sta pa teran pa vitovska.
Kako pa ste izbirali gradivo? Ste se sami odpravili na teren? Kaj je predstavljalo reciva temu največji izziv pri pripravi stripa v obliki vodiča oziroma vodiča v obliki stripa?
Malo, ja, ampak ne toliko, kolikor bi hotel me. Žal sem večino moral delati tako z miško po računalniku, ne, internetu. Meni se zdi, da je bil največji to, da sem imel dost kratek roka. Ne. Čeprav zdaj, če bi bil dolg rok, bi pa potem verjetno preveč kompliciral. Pa to, tako da, ja, to mogoče, ja, fino bi bilo, če bi lahko več terensko spoznaval vse skupaj. Ja.
Samo še za konec, kaj si želite, da bi vodič vzbudil pri tistih, ki ga vzamejo v roke?
Lakoto pa žejo po hrani, pijači in po krasu.
Jakob Klemenčič, hvala za pogovor. Car Strip, turistični vodič po brezmejnem krasu v stripovski podobi, je druga dobra zgodba teh dni na Radiu Rubin. Po glasbi pa se selimo na Šentviško goro, kjer so s pomočjo priljubljenega glasbenega festivala dobrodelni že več kot 20 let. V tretji dobri zgodbi vam mahamo s Šentviške planote. Tu vsako poletje zaživi priljubljeni glasbeni festival Gora Roka, ki ne samo da pritegne ogromno število ljudi, ampak je s sloganom Rokamo dobrodelno v 20 letih v dobrodelne namene doniral že več kot 200 tisoč evrov. Dobrodelen pa je bil tudi letos oziroma s pomočjo lani zbranih sredstev. V svoji družbi že pozdravljam predstavnico za odnose z javnostmi Niko Poljanšek, dobrodošli na Rubinu.
Živjo.
Koliko ste zbrali z lanskim festivalom in komu ste donirali sredstva?
Lani smo zbrali 6631 evrov in sicer skupaj s Hangar barom Mizela in pivovarno Laško smo sredstva namenili prek društva Palčica pomagalčica Lori, ki živi z redkim sindromom Gant. Potem so sodelovanje z Godec Pubom in Clef Brewery namenili sredstva za sklad glasbenih sam Zveze prijateljev mladine Slovenije. Skupaj z društvom AED Slovenija in obiskovalci festivala smo zbrali sredstva za namestitev novega defibrilatorja vasi Temljine v Baški grapi. Poleg tega smo pa še imeli dobrodelno licitacijo naše majice z vsemi podpisi nastopajočih. Skupaj v sodelovanju z Rock Radijem, to je pa prineslo še 400 evrov, ki pa smo jih namenili domu upokojencev Tolmin, enoti pod Brdo, ki so sredstva namenila nakupu didaktičnih pripomočkov za varovance z najtežjo obliko demence. Zneskom smo zadovoljni, bi si sicer želeli, da bi bil znesek višji, ker vseeno so prejšnja leta bili zneski višji, ampak kljub temu smo zelo veseli, no, da lahko ohranjamo naše dobrodelno poslanstvo.
V izjavi za javnost ste omenili, da ostajate dobrodelni kljub izzivom, s katerimi se soočate. Kateri so te izzivi?
Naš trenutni največji izziv je, da taka organizacija dogodka prinaša vedno večje stroške in zahteva vedno večji finančni vložek in je zelo težko ga finančno pokriti, tako da smo zelo, zelo veseli, da smo kljub temu lahko donirali sredstva.
Samo še to, ljubitelje Gore Roke najverjetneje zanima, kaj bo na letošnjem festivalu, nam že lahko razkrijete kakšno novost?
Lahko za začetek razkrijem, da se nam v marcu pa aprilu približuje dokumentarni film o našem festivalu. In sicer 18. marca v Cankarjevem domu, potem sledi primorska premiera 11. aprila v kinogledališču Tolmin. Več informacij je že na naši spletni strani, hkrati pa jih bomo tudi posodabljali, dodajali nove termine predvajanj, tako da vse poslušalce lepo vabimo k gledu filma. Hkrati pa se lepo vabimo na našo že 22. izvedbo festivala Gora Roka, ki bo potekalo med 25. in 28. junijem letos Našo del pa bodo tresli Siddharta, zabljujena generacija z Melkov tabu, Elvis Jackson, zgrešeni primeri, najoči pevec ansambel Kebana in mnogi drugi.
Nika Poljanšek, najlepša hvala. Gora Roka kljub izzivom ostaja dobrodelna je tretja dobra zgodba teh dni na Radiu Robin. V nadaljevanju se ustavimo v Goriških Brdih, kjer se posvetimo dvema prav posebnima nagradama, eni za vino in drugi za oljke. V četrti dobri zgodbi na Radiu Robin smo se ustavili v Goriških Brdih, kjer so se v zadnjih dneh razveselili kar dveh prav posebnih nagrad. Najprej preglejmo mednarodno priznanje poslovnega časopisa Milano Financa, ki je med top 100 produktov in storitev kot prve v Sloveniji uvrstil vina vinske kleti Danilo Maurič Wines iz Plešivega. Anita Maurič, kako veseli ste te nagrade?
Za našo hišo itak pomeni pač priznanje, spodbuda, da smo na pravi poti, da delamo pač kvalitetno. Je pa tudi, mislim, priznanje za regijo, za vinski svet slovenski in spok za Slovenijo, ki v principu nas je izbrali tudi kot pilotne proizvajalce, ker pač so nas izbrali po kvaliteti, to itak, ne. In mislim, da zdaj orjamo ledino za druge slovenske proizvode, ker to ni top 100 vin, to je top 100 produktov in storitev po izboru Milano Finance, ne.
Kot ste nam rekli, so bili odgovorni iz tega časopisa zelo navdušeni nad vašim večkrat nagrajenim Chardonnayem letnika 2021, pa tudi nad Merlotom, ne moremo mimo niti vaše družinske zgodbe, kaj pa vas čaka sedaj?
Recimo, da te največje zasluge, recimo, da imamo cela familija kot skupek, recimo delov, lep delež ima pa tudi ta poslovni partner iz Italije, Universal, ker mi sicer delamo z njimi, ker oni imajo te vinske vitrine za buteljke in si pomagamo na teh sejmih. In oni so krivci, pač, da smo se prijavili v Gornjo Radgono in moram priznati, da so tudi krivci, da smo se prijavili tudi na Dekanter. Tako da zdaj pa bomo videli, no. Mislim, čez top 100 Milano Finance, mislim, da skori, kar je to v evropskem, ja, mislim, da ga ni, ne. Sploh, če se pogleda, katere znamke so vključene, mislim, mene je kar spodneslo, no, dobesedno.
Anita, čestitke, čestitke pa tudi vam, Boris Marinič, za prejeto zlato priznanje na prvem ocenjevanju olja zgodnje trgatve v Al Ainu pod okriljem oblasti Abu Dhabi. Kakšna je bila vaša prva misel, ko ste izvedeli za to nagrado?
Allora, pozdravljeni poslušalci in poslušalke Radija Robin iz Brd iz Ceglega. Zdaj bom tako rekel, ko rečem zmeri po navadi. Mi smo že 7 let v svetovni eliti najboljših oljkarjev na Flosolej. Tale Flosolej zajema 57 držav in 5 kontinentov. Kar se tiče pa te medalje, prve, ki smo jo dobili letos, smo jo dobili v Dubaju, ta zajema pa 15 držav in prva zlata medalja in smo res srečni, veseli in ponosni. Mi dajemo en majhen pečat za prepoznavnost Brd in Slovenije po celem svetu, tako da mislim, da to je res nekaj neverjetnega. No.
Kako zadiši jutro v oljčniku ob zgodni trgatvi?
Najprej zadiši pri mizi z jajčkom, ko počvereš eno jajce in naliješ to bose olj fluorescentno zelene barve na to jajce. To je tisto, kar zadiši najbolj v jutrnjih urah.
Kaj imajo Brda, česar drugi vinorodni in oljkarski kraji nimajo?
Ma jaz bi rekel tako. Brda so najbolj skrajna severna lega na svetu za oljkarstvo. Na zgornji strani so Alpe, spodi morje, vpliv Mediterana in težka in laporna tla. Isto kot za vino oziroma za briško rebulo.
In uspeh je potem neizbežen. Nagrada za vinsko klet Danilo Maurič in znamko Bose Oil oljkarja Borisa Mariniča je četrta dobra zgodba teh dni na Radiu Robin. V nadaljevanju pa izbor dobrih novic tega tedna zaključujemo v Šempetrski bolnišnici, kjer bomo predstavili uspeh novih programov.
Dobre zgodbe tega tedna so tole na Radiu Robin, kjer se pri peti zadnji ustavljamo v Šempetrski bolnišnici. Dobre poslovne rezultate, predvsem pa krajše čakalne vrste, beležijo tudi na račun posebnih programov zdravstvenih storitev, s katerimi so zelo zadovoljni, nam je povedal strokovni direktor Erik Sedevčič, ki je sedaj le tudi z nami. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam.
No pa da še razjasnimo pravzaprav, kaj sploh so posebni programi.
Ja, posebni programi so v bistvu programi, ki jih zagotavlja in tudi regulira Ministrstvo za zdravje in so v bistvu odlična priložnost, da lahko opravimo več zdravstvenih storitev, kot bi jih sicer. Ključni cilj vseh teh posebnih programov pa je vsekakor skrajševanje čakalnih dob in izvedba pogodbeno dogovorjenega obsega storitev, zlasti tam, kjer programov zgolj v okviru rednega delovnega časa ne moremo zagotoviti. Ker kot večina javnih zdravstvenih zavodov se tudi mi že dlje časa soočamo z odlivom kadra, zlasti v zasebni sektor, seveda želimo naše zaposlene čim bolj motivirati, da bi ostali pri nas, da bi dodatno delo opravljali v našem zavodu, v naši bolnišnici, tudi na podlagi podjemnih pogodb. In prav zaradi tega so ti posebni programi tako zelo dobri, zaradi tega, ker izboljšajo izrabo obstoječih kadrovskih virov, ter tudi optimalnost, poveča optimalnost uporabe opreme in prostorov in kot sem že omenil, ne nazadnje preprečujejo odhajanje zaposlenih drugim izvajalcem. Vsekakor največja dobrobit v teh posebnih programov je seveda za paciente, ki lahko pridejo prej do zdravstvenih obravnav. Vsi trije deležniki smo zelo zadovoljni in samo upam, da se bodo posebni programi lahko odvijali tudi naprej.
S katerimi programi ste najbolj zadovoljni?
V bistvu lahko bi rekel, da smo zadovoljni pravzaprav z vsemi programi. So nekateri programi, s katerimi smo si čakalne dobe precej skrajšali, z večino programov, se pravi s temi posebnimi programi, smo pa dosegli stanje, ko lahko obvladamo čakalne vrste. Tako da je ta zgodba res odlična. In upam, da se bo nadaljevala s takim trendom tudi v prihodnosti.
Kje bi si še želeli uvesti posebne programe oziroma ali razmišljate tudi o novih?
V bistvu razmišljamo še o dveh novih. Zelo bi si želeli tudi uvesti dodatne, se pravi posebne programe na področju ORL operativnih storitev in pa razširiti tudi kirurško dejavnost. Ostala področja pa, kot sem že omenil, so zelo dobro pokrita in če mogoče lahko povem samo še to, ne, da najbolj se je skrajšala čakalna doba v letu 2025 prav na področju revmatologije, nefrologije, CT in ultrazvočnih preiskav, nevrologije in okulistike. Število čakajočih nad dopustno čakalno dobo pa se je najbolj znižilo na področjih kot so nevrologija, magnetna rezonanca, ultrazvočne preiskave, kardiologija, gastroenterologija, revmatologija, okulistika in kirurgija. Mislim, da sem praktično naštel skoraj vse dejavnosti, ki so v bolnišnici, tako da je več kot očitno, kakšna dobrobit teh posebnih programov je v praksi.
Hvala lepa, gospod Sedevčič, ja, za ta jasni prikaz, za to dobro zgodbo tega tedna. Lep pozdrav.
Hvala lepa tudi vam za povabilo in lep pozdrav tudi vsem vašim poslušalcem Radia Robin.